Deiros e recendeiras, benvidos e benvidas a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en riguroso directo todos os martes a 7 da tarde aquí no 103.4 desta emisora Cuac FM da Coruña.
Ou a través de internet e tamén en directo na páxina de emisora cuacfm.org.
Se non chegaches a tempo, non tes excusa, compañeiro. Podes descargar todos os programas emitidos tecleando www.blogoteca.com/recendoblog ou escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 13 horas e na madrugada do domingo ao luns á 1 da mañá.
E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais, tanto no Facebook como no Twitter, @recendofm, onde queremos formar unha comunidade recendeira. Tamén podedes visitar o Facebook da agrupación en a.c.alexandre.bóveda.
E xa sen máis, imos caraló na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira e Antonio Brea no control técnico. E aquí, falándolles coa alma inteira, estamos Javier Pereira, Marta López, Uxía Vázquez
e Gemma Millán.
Programa número 199. Contaremos como convidado con René Freire, que é un dos responsables da nave 1839, o espazo cultural que abre esta semana no mesmo lugar no que durante os dous últimos anos estivo a casa tomada.
Teremos a sección de música tradicional a cargo do noso corresponsal Antonio Prado e falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
E na música de hoxe, xa que hoxe falamos do local antes coñecido como a Casa Tomada, podemos pinchar algúns dos grupos galegos que tocaron alí. En decembro de 2014, o magnífico grupo A Tanque Escampe presentou alí o seu último disco, coñecido entre os seus fans co título de Disco Vermello.
Presentamos a primeira peza de hoxe, titulada Os Problemas Crecen.
Ali non se podía vivir e pedín entrar na nave. Corriches detrás dun motor de fisión. Adiós regatos, pequeños adiós. Cada vez más pequeños no ojo de boy. La Vía Láctea encontraremos un bonito lugar. Un asteroide de tipo A. Non pasa nada, nestes tempos se mellor arriscar. Non hei volver xa máis. Dicías que ainda menos mal, pero non ves que os problemas crecen. Terra alta. estou tan longe que non teño calor. No meu planeta menor. E cando pasen os cometas da nube de ouro, pensa no meu amor. Na Vía Láctea encontraremos un bonito lugar, nun asteroide de tipo A. Non pasa nada nestes tempos se mellor arriscar. Non hei volver chamar.
Principiamos xa coa xenda da nosa Asociación Cultural Xandré Bóveda. Comenzaron os cursos de xadrez 2015-2016 dirixidos por Yelena Colar, que se desenvolverán os martes, mércores e xoves das 18 horas ás 20 horas. Tamén comenzou o taller de teatro 2015-2016 dirixido por Xoán Carlos Mexuto, que se desenvolverá todos os luns e mércores ás 20:30 horas no Salón de Actos da Agrupación. Están ensaiando pezas breves de Álvaro Cunqueiro.
Como habitualmente, todos os venres polo serán organizamos xunto coa Asociación de Veciños da Gradorzán no seu local da Rúa Entrepeñas os cursos de baile tradicional, pandeireta e canto tradicional entre as 6:30 e as 9:30, a diferentes horas e con tarifas variadas. E para o ano 2016 estamos preparando tres grandes celebracións: o centenario das Irmandades da Fala, o Día das Letras Galegas para Manuel María, socio de honra da nosa agrupación, e o 40 aniversario da nosa entidade.
E o Benres 23, proxección do documental O que hai que facer para non ir ao mar, que fala sobre a historia do teatro galego. Cúmprese un ano exacto da súa presentación no Teatro Rosalía. Será ás 20 horas no Salón de Actos da Agrupación. E o xoves 29, proxección das fotografías da súa viaxe a Budapest a cargo de Roberto Catoira. Será ás 20 horas no Salón de Actos da Agrupación. Imos agora coa xenda da coro. Agora coa xenda de Coruña. Ao Teatro Colón volve un ano máis a Mostra de Teatro Amador, unha iniciativa para dar a coñecer o traballo destes grupos que son parte fundamental do sector escénico. Dentro do ciclo poderemos ver o mércores 14 Somos tan imbéciles, do grupo de teatro Balacar, da 11, dirixido por Lino Braxe, e o venres 16 Caso Retrete, da Asociación Cultural e Teatral Trota con Ventos.
e o venres 16 no Teatro Rosalía de Castro, Xavier Díaz presenta o seu novo traballo acompañado nesta ocasión por Adufeiras de Salitre, de Tambourine Man, traballo que se presenta como o lugar onde a tradición non se perde e onde queda espazo para o baile e a festa. Máis información na sección de música tradicional con Antonio Prado, noso corresponsal.
Temos máis teatro, neste caso no Foro Metropolitano, o venres 17, coa compañía Caramucho Teatro, que presenta Feo, unha comedia para nenos a partir de 3 anos e as súas familias, creada a partir do parruliño Feo de Andersen.
Ese mesmo venres 17 no Teatro Rosalía de Castro, Daniel Hernández preséntanos o seu espectáculo Persona, que conxuga dous estilos de danza, o contemporáneo e o español, acompañados de diferentes técnicas de expresión artística, dende as proxeccións de videoarte ata a consideración do escenario como unha instalación.
Os grandísimos Les Luthiers estarán de novo na nosa cidade dende o 15 o 18, no Coliseum, con Antoloxía, unha selección das obras máis celebradas ao longo dos seus 48 anos sobre as táboas. Votaremos en falta a Daniel Rabinovich, pero The Show Must Go On foi substituído por Tato Turano e Martín O'Connor.
Clausúrase o xoves 15 de outubro a exposición Unha cabeza, unha cor, na Fundación Luis Seoane. Esta exposición está dentro dun ciclo co que se pretende amosar periodicamente os fondos da colección da Fundación ao tempo que se elaboran diferentes lecturas sobre a obra do artista galego, poñendo a disposición do público a riqueza dun legado que abrangue máis de 50 anos de actividade artística. Cada exposición centrarase nun aspecto determinado do seu traballo.
E para rematar, o sábado 17, Bala Plus de Blind Crows fan o concerto inaugural de Nave 1839, antiga casa tomada, situada na estación do tren. A nova xestora comeza con forza coa presentación do disco Human Flash de Bala, que non só é punk, non só é blues, é unha mextura explosiva de ambas cousas que conseguirá que non podas deixar de moverte. Máis información no programa de hoxe, no que entrevistaremos a un dos seus xestores.
Temos un último apunte. O venres 16 e o sábado 17, na Sala Le Club, o festival Bestiari Assemble Volumen 2. Este é un festival organizado pola discográfica coruñesa Bestiari. O venres 16 poderemos gozar con Atrabilis, Esquelas, Umbria, e o sábado 17 con Piwi Bizartek, Tesne Paralux e World Back Pilgrim.
Comezamos a axenda de Galiza. Lugo, dende o 2 de outubro ata o 4 de decembro, ten lugar na librería Trama a campaña Venres nas librerías 2015, que programará encontros entre lectores e autores para mellorar os índices de lectura e fomentar o libro durante o outono. Por exemplo, este venres 16, ás 17:30, concerto para presentar o libro disco Alegría, do músico brasilego Sergio Tanús, editado por Galaxia.
Ese mesmo día, pero ás 19:30, presentación do libro Lola Touza, la Schiller galega, de Vicente Piñeiro, editado por Toxo Soutos. Lola Touza rexentaba o quiosco da estación de Rivadavia e axudou a fuxir a máis de 500 xudeus nunha morte segura en máis dos nazis. Nun outeiro de Xerusalén hai unha árbore na honra de Lola Touza e as súas irmáns.
Pegamos o noso clásico chimpo ataurense. Na sala de exposicións de a Fundación, ata o 8 de novembro, pode contemplarse a exposición Señoras e Señores, o solpor dun legado. En colaboración con el Museo do Pobo Galego, trátase dunha serie de fotografías do artista Ricardo Alcalde que plasman o mundo rural da terra de Caldelas a través dos rostros das súas xentes.
E seguimos con Pontevedra. O xoves 15 o venres 16 ás 20:30 no Teatro Principal poderedes asistir a representacións de Amigos ata a morte. Nacho e Ángel son amigos dende nenos e na universidade coñecen a María. A amizade e o amor están en xogo. Está interpretada por Xosé Antonio Touriñán, Ledicia Sola e David Amor.
En Santiago, os días 15, 16 e 17, hai un magnífico programa de concertos relacionado coa entrega dos Premios da Música Martín Codax. O día 15, Mónica Denut actúa no CEGAC e Cro e Sub Rosa fano na Zona C. O día 16, actúan Boisa, Cuarteto Caramuxo e Sum Ra no Teatro Principal. E o día 17, a diferentes horas e lugares, Pablo Díaz e a súa banda, Os Satélites, Ataque Escampe, Cats and Monkeys, Zamaramandi e Nao. E todo isto maridado con pinchos e cócteles de Martín Codax. O programa é moi completo. Podedes consultalo en http://premiosmartincodaxdamusica.com.
E baixamos ata Vigo. O venres 16 ás 23:30 horas na Sala Barroco, concerto de Los Gandules, que son un grupo de música aragonés que fai versións humorísticas de cancións famosas de The Beatles, Queen, etc. Aparecen vestidos con bata e pantuflas e sentados nun sofá mentres consumen alcohol. Tamén critican a certos personaxes como Fernando Alonso, Loquillo, Carlos Goñi ou a Héroes del Silencio.
E a quenda de Ferrol, a compañía Ópera 2001, representa a Madame Butterfly, a magna obra de Puccini. E para todos os públicos, en italiano, con sobretítulos en español, será o xoves 15 ás 8:30 no Teatro Jofre.
E para rematar, nos ímonos a Tui. Esta semana no Teatro Municipal de Tui hai un pequeno ciclo de teatro infantil. O venres 16 ás 20 horas actúa Sarabela Teatro coa obra O Último Dragón. E o sábado 17 ás 19 horas é a quenda da obra Chíos a cargo do Teatro da Semente, que nos visitou hai un par de tempadas.
Cando veñas ao norte, non preguntes por unha casa bella, pola sombra do seu, nas calexas deitada, como se deita o inverno, con derrotados meses sobre o mundo e as choivas. Cando veñas ao norte, bello amigo, non preguntes ás brétemas que furtan os segredos das cousas. Non interrogues fondas baixamares e menos nun agosto de altas lúas, nin os bosques de antano onde soñan as faias e as carballeiras nobres. Hai unha casa branca, agardareite, aireando os seus cuartos, abrindo as contras para que a luz reciba aquilo que foi meu, ordenando papéis dos meus esquezos, libros daquela, versos, por rematar aínda, escuros calendarios que escribiron anos mozos e nomes de rapazas. Esta canción que é túa, escribín para ti, antes de que ti foses viaxeiro, moito antes, quizáis, de que tiveses sede e decidises partir, soñar, a malo corazón. Destas palabras, poucas. Cando chegues ao norte, non preguntes dirache o teu desexo que eu estaba agardando. Acabades de escoitar o poema Antes que ti foses viaxeiro, de Ramiro Fonte, pertencente ao seu poemario Pasa un segredo, publicado no ano 1988.
Hai dous anos, máis ou menos por estas datas, Recendo recibía unha delegación da Casa Tomada. Presentaron un proxecto novidoso na cidade que reclamaba para a cultura e a cidadanía un espazo insólito, un dos alpendres da estación de trens de San Cristóbal. Desgraciadamente, en xullo deste ano, a Casa Tomada pechaba súas portas.
Foron tan só dous anos, dabondo para deixar unha fonda pegada no circuito cultural e nos afectos de moitos dos que pasamos por ela. Tanto foi así que un grupo de rapaces que non quixeron que aquilo esmorecese e como se do fachuzo olímpico se tratase, decidiron seguir carrexando o proxecto cara novos horizontes. Un mes despois da defunción da Casa Tomada, nacía Nave 1839.
Nave 1839 é un proxecto autoxestionado que traballa para fornecer un espazo de exhibición e encontro para propostas que, por un motivo ou por outro, non teñen acceso aos circuitos comerciais e institucionais. É dicir, para o que se deu en chamar cultura alternativa. Non se trata dunha cripta para as reunións de rariños da clase, senón dunha arela real por empregar o espazo como aglutinante vigorizante do tecido social de San Cristóbal.
Sempre baixo convencemento intelectual e moral de que outra maneira de pensar e facer as cousas é necesario. Nave 1839 alza o voo este sábado 17 cos concertos das bandas galegas Bala e Blitzkraus. Hoxe temos connosco a un dos compoñentes da súa tripulación, chamase René Freire, e temos que anunciar que a Casa Tomada morreu. Viva a Nave 1839. Boa tarde, René.
Hola, boa tarde.
Bueno, encantados de terte aquí en Recendo.
Graciñas.
Imos comenzar polo principio, aínda que neste caso pois é tamén un final, porque a Casa Tomada baixou a persiana. Contanos.
Pois sí, foi unha verdadeira mágoa. Eu cando me enterei non podía crelo, a verdade, porque o traballo que estiveron a facer durante dous anos esa xente foi, coido que moi importante para a cidade, moi importante para determinados ámbitos culturais que teñen difícil exposición. Colleume completamente por sorpresa. Pensaba que, de feito, como estaba a cubrir unhas necesidades que claramente estaban baleiras, que iba a durar moito máis. Pero, bueno, o equipo de traballo quemouse, meteron moito esforzo e moito espírito aí. Falamos entre unha xente e decidimos que tiñamos que seguir utilizando ese espazo, non?
Esa idea como vos xurdeu?
De maneira espontánea. Sí, era
como as mellores cousas da vida.
Era, non, Casa Tomada, sen Casa Tomada que vai. Non, verdadeiramente
que imos facer nós na Casa Tomada, sí, non foi así.
Sí, sí, sí. Eu prácticamente non saía da casa máis que outro sitio que a Casa Tomada, aparte de supermercados,
estancos.
Sí, estancos, moito estanco tamén, pero pouco máis que...
Sabemos que era unha necesidade vital.
Non, bueno, sí, pola... Sí, por la miña relación persoal con ese tipo de espazos, ese tipo de acercamentos á cultura, sí, moi, me tocaba moi de preto. Sí, bueno, o caso é que unha xentiña decidimos retomar o asunto, nos pusemos de acordo ben rápido. Foi cousa dun par de días e decidimos pois atarefarnos con este asunto e seguir este proxecto ou crear un novo proxecto.
Agora mesmo, René, cantas persoas estades implicados na xestión da nave?
Somos 5 persoas, Anxela, Sara, Óscar, Hugo e máis eu, os que constituímos a nova asociación, e fixemos o traballo gordo, pero hai moita xente xa, máis de 20 que colaboradores que se teñan acercado a nós para aportar a súa visión e o seu esforzo tamén. E bueno, estamos aí a argallar como estruturar todos esas boas intencións de moita xente para...
Penso que algunhas das persoas que estades agora traballando, René, xa estaban pois colaborando na Casa Tomada, mesmo xente que xa era, digamos, fixa do funcionamento da Casa Tomada, non sei?
Sí, ningún dos de non os 5 somos fundadores, participamos na fundación da Casa Tomada, pero tres, Óscar, Sara e Anxela, xa eran colaboradores da Casa Tomada. E Hugo esporadicamente tamén coido. Sí.
E antes comentabades que, bueno, que houve así, por dicilo dunha maneira coloquial, que a xente queimouse un pouco, que a xestión da Casa Tomada, pensades que agora xa tedes a lección aprendida, que isto non vai ocorrer outra vez?
Bueno, traballar de balde polo amor ao arte é algo que é normal que queme. Porque sí.
Que yo digan aquí a xente de Cuac FM que sabe moito disto.
Claro, porque así visto dunha maneira... así dende enriba e como parece como moi bonito e demais, pero logo se trata de ir a tirar o lixo, se trata de pintar, se trata de jardinería, de moitas horas de curre que é de atender o email, é de facer a páxina web, moitísimo curre que según vai pasando ou se vai almacenando, pois chega un momento en que cansa, é lógico.
Sí, no, a frase desta de a confianza e a sensación que tes a dar que comprendes a situación realmente, ¿no?
Claro, sí. O asunto é que en ese tipo de proxectos, pois, ao ser un proxecto da comunidade por a comunidade, se alguén se vai queimando, sempre hai outra xentiña que está aí para axudar, para botar unha man, bueno...
Sí, unha mostra son estas 20 persoas que xa apareceron para colaborar.
Sí, sí.
René, na nosa introducción falamos da continuidade coa Casa Tomada, pero vai ser todo como viña sendo ou vai haber cambios?
Non, imposible que fora como viña sendo, porque diferente xente, sempre diferentes mentes, cambia un pouco a cousa. Nos non temos un plan maestro, por así dicilo. De feito, a nosa idea principal é non ter unha idea clara do que vai acontecer nese espazo, senón deixalo aberto para e logo ver que proxectos e que usos do espazo se nos propoñen, que repercusión e que seguimento ten no público, e dependendo de como vayan funcionando os diferentes usos que se vayan dando o espazo, pois irá nunha dirección ou noutra. Non temos unha... porque outros centros sociais si pode dicirse que dende un principio pois pensan pois que basicamente a súa programación vai a ser, digamos, pois crust, por exemplo, non? Nalgúns ou noutros digamos, por exemplo, canción en galego, pero nós non temos unha idea clara de como vai a ser a nave 1839 dentro dun ano, non?
Vale, eu sei que non tedes claro, non? Hacia onde ides enfocar, non? A qual vai ser o vosso criterio de programación e todo eso. Ainda non é claro todavía, ainda non sabedes.
Claro, non, a idea é precisamente que seña a comunidade que vai a
facendo... Que sea aberto, bueno, que sea... Sí. Vale. Pero sí que ten cabida, non? Na nave, que está de máis. O sea, que é o que sí, que é o que non.
Non temos ningún proxecto tampoco cultural a priori que non estemos aberto a él. Sí, porque básicamente se trata de darle un espazo a propostas culturais que non teñen cabida ou teñen dificultades nas lógicas comerciais ou nas lógicas institucionais, non? Hai, como por así dicilo, unha estrutura de locais privados que se dedican á cultura e tamén unha estrutura institucional do Estado, das diputacións, etc., que tamén subvencionan a cultura. Pero hai moitas propostas que se poderían chamar underground ou como lle queiras chamar, ou que nesas lógicas non funcionan ben, pero, sen embargo, a xentiña ben lle gustan e a xentiña quere un pouquiño diso, sí.
Entón, os termos cultura alternativa ou contracultura siguen vixentes ou xa son cousa do pasado?
Ese tipo de termos son sempre acaban sendo clichés. Un pouco todo o mundo acaba rindo deles, non? É normal, porque se converten como en lugares comuns. É así, non? Incluso algúns que noutrora tiveran algo de prestixo como hipster, pasou o tempo e agora como se te chaman hipsters, te están chamando payaso, non? Basicamente.
Sí, un pouco pesorativo agora.
Sí, quero dicir que ese tipo de termos moitas veces non. Pero o que sí é certo é que hai un mercado, unha industria cultural que está regulada polo mercado, pola oferta e a demanda, e tamén está o Estado ou as institucións introducidas nese circuito, ou quero dicir, aí existe unha oferta paralela. E hai culturas, formas de manifestación cultural que as houbo no pasado, as hai agora, e seguirá vendo sempre, que nese tipo de lógicas ou formas de aproximarse non poden vivir ben, non? Por iso é necesario que nos organicemos a xentiña no común, que se podan hai un lugar onde se podan ver.
A bofe que sí, René. Nos agora facemos unha pausa nesta interesante conversa para recibir o noso corresponsal Antonio Prado, pero antes imos a escoitar a súa sintonía. Hola, Antonio.
Hola, moi boa tarde a todos.
Perfecto, moi boa tarde tamén a ti, claro. De que nos vas falar hoxe?
Pois mira, hoxe era para escutar un dos novos adiantos discográficos, pero tamén para recomendar que toda a xente asista a un concerto este venres no Teatro Rosalía. E o de Tambourine Man, o novo disco de Xavier Díaz, un cantor coñecido por todos, coruñés, e era a voz de Berogueto, e por iso quedou moita pegada del. Sacou o disco a semana pasada, na Coruña vai ser a primeira presentación deste disco coas adufeiras de Salitre, 11 cantareiras, que curiosamente tamén ensaian na Coruña, e entón sí que hai unha pegada da cidade neste disco. E ademais desa cita, estarán o 4 de dezembro na Sala Galileo de Madrid e o 5 de dezembro na Tradicionarios de Barcelona, e nada, recomendarlle a todo o mundo e a vos tamén que pues, pasedes este venres polo Teatro Rosalía.
Ali estaremos en falta.
Como debe ser, pero ali nos veremos. Mira, podíamos escutar, por exemplo, o pasodoble de Veo, é unha das pezas que inclúe este disco. É moi curioso que no libreto aparecen pequenas mencións de como Xavier descubriu as cancións. Aquí comenta que visitou Malpica e que ali yo aprendeu a Teresa Barizo e Teresa Reixía. Entón, tamén por facer un pouquiño de alusión a todas esas informantes que grazas a elas seguimos conservando toda a música tradicional.
Vai de mulleres a cousa?
No, aí vai de mulleres totalmente. Van a ver 11 rapazas no escenario, Xavier Díaz e os irmáns Álvarez, así que a presencia é abundante.
Moi ben, Antonio. Algo máis para rematar?
Nada máis, que iso, animar a seguir espallando a música galega.
Claro que sí, pues nada, convidamos, esperamos ya impacientes a tu vindeira sección.
Muy bien, aquí estaremos.
Vico.
Vicos a todos.
Quedámonos ahora escoitando o tema de Xavier Díaz, a Cantiga da Ribeira do Miño.
Anque me vou non me ausento, anque me vou non me ausento, anque me vou de palabra, non me vou de pensamento. Marcho de quinto, miña nai chora, miña morena, quedasme sola. E vai e dime a descarada, cando ti veñas xa estou casada. Meu amoriño, onde estás que non te vexo? Morro me soidade, e día noite en ti penso. A túa porta teño plantado azafrán, pimienta, canela e clavo, canela e clavo, canela e clavo. A túa porta teño plantado. O meu corazón, por onde andas? Meu corazón, por onde andas? Non hai tinta nin papel, cando cartas non me mandas. Marcho de quinto, miña rechora, miña morena, quedasme sola. Te vai e dime a descarada, cando ti veñas xa estou casada. Troquei o meu corazón por un ramo de cereixas.
Seguimos aquí con René. René, a estas alturas xa estaredes fartos de escoitar esta pregunta, pero finxe un pouco de entusiasmo. Por que o nome, Nave 1839?
É verdaderamente o nome original da nave. Como estaban numeradas, non sei, supoño que pola antiga Renfe, era, bueno, un alpendre onde se reparaban os trens. E non sei por que ten un número tan alto, imagino porque empezarían a contar por Madrid ou
somos de toda España,
por
Endaya, ¿no?
Entonces, sí, imagino que... non o sei, pero ese é o nome técnico do sitio e decidimos emplealo precisamente pola súa sequedad, porque para darlle a importancia o espacio en sí e non con outras argalladas que andan por enriba.
Non era máis doado seguir chamándolle Casa Tomada.
O equipo anterior facilitounos moito o cambio de dirección e doáronos moitísimos materiais que tiñan ali, asesóranos. Por exemplo, con a mesa de mezclas están a axudar. A transición foi moi, moi boa, pero non lles gustaba que se seguira a chamar a Casa Tomada, porque eles dicían que bueno, que evidentemente fiábanse de nós porque nos coñecían personalmente, pensaban que podíamos facer un proxecto interesante e demais, pero sabes como é a cousa, ao final non sabes quen acaba, sobre todo neste tipo de proxectos con tendencia horizontal, non sabes en que mans vai pode acabar un proxecto, e non querían que finalmente o seu nome, o seu proxecto, terminara en mans que coas que non estiveran de acordo. E por iso lle cambiamos o nome polo máis escueto e seco de Nave 1839.
Entón, a antiga asociación xogou un papel importante nesta metamorfose.
Sí, claro, evidentemente, sí. O principal eimo que temos é continuar, sí, o uso dese espazo, por suposto, claro.
Parece que un dos obxectivos que tendes é fortalecer o tecido social do territorio, da comunidade, que tanto se di. Como se consegue isto?
É unha pregunta así de filosofía política.
Sí, sí, bueno, ser? A ver, imos máis ao miúdo. A ver, cales son os vosos plans para acadar unha maior implicación dos veciños, por exemplo?
Ou responde á pregunta de filosofía política, a que ti queiras.
Podes pensar en grande ou en micro.
Eu se digo como vexo eu.
Claro.
A hora de acercarse á cultura, se pode pensar en como facer carto con ela, ou se pode pensar dende
como cobrar cartos con ela,
sí,
perdón.
Dende, ou pensar dende enriba, facer, por así dicilo, un veredicto de cal é a cultura boa ou cal é a cultura mala. Pero hai unha terceira forma de facelo que, por así dicilo, un pouco esponxa, non? É dicir, abrir un espazo según unha planificación ou un recorrido, un camino xa preandado, e ver que pasa, non? Un pouco que queremos que os veciños e a xentiña nos presentan os seus proxectos e vayan facendo eles o sitio, e non os que somos os encargados de...
Que os veciños piloten a nave ou algo así.
Sí. Bueno, os veciños, se te refires aos veciños físicos da nave,
uh-huh,
os veciños das casas de enfrente, te estás referindo a eles?
Hai que levarse ver cos veciños, un pouco revitalizar o entorno, que tanto se fala, non sei. Que lle propoñedes vos aos veciños máis pertos que tendes?
Que veñan,
veñan,
que interactúen, que fagan as súas propostas culturais. E que construan o espacio eles mesmos.
Vamos ver, entón, algunha idea de que por proxectos como vos o seguía considerarse unha novidade, cando noutros sitios, bueno, non falamos desa Europa idealizada, progreso, libertade, cidadanía, unha cousa común. Volvemos co tema da filosofía. Como ides a materializar todo isto?
Mais, por que crees que sigue considerándose este tipo de proxectos unha novidade cando en outros sitios está máis estendido este asunto?
Porque leva menos anos, supoño, non? Sí, en cidades máis grandes, en outros sitios do norte de Europa teñen unha tradición máis grande de unha utilización comunitaria dos espazos, pode ser, sí, pero a parte boa de construir en este tipo de espazos en sitios con menos tradición que, por así decirlo, é un mundo novo a facer, non? Son actividades novas a facer, son perspectivas novas sobre cousas bellas, eso lle dá un certo carácter de mocidade, non? O este tipo de espazos aquí en Coruña, sí.
Un mundo novo por crear.
De todas maneiras, últimamente, nos últimos 2-3 meses, estánse abrindo espazos así autoxestionados en Coruña. Abriu en nos Mallos a Asociación Libertaria Xoseta Río, coido que se chama.
Pode ser.
Por la Sagrada Familia. Sí, abriu un espazo ali de... tamén en Monte Alto abriu a un centro social
comuna.
Sí, na Breda do Polvorín.
En Breda do Polvorín. Ahí.
Sí, isto nos agora retomamos o espazo na estación de tren. Bueno, son prácticas de autoxestión. É interesante que haxa diferentes proxectos que nazcan en tan pouco tempo, non?
Por certo, esa proliferación aquí na Coruña, ti por que pensas que está xurde precisamente neste momento?
Non sei na Coruña, pero en xeral eu penso que a nivel social en xeral, igual vou a repetirte un pouco o rollo que te soltei antes, pero creo que a estrutura cultural, a industria cultural privada, tamén a pública, tamén a institucional, chegaron a un momento de moito desgaste. Xa non cumpren a súa función como a cumprían outrora. Entón, este tipo de espazos, cando se abren, moita xentiña acércase moi rápido, é como que existe a necesidade
real, por así decirlo. O sea, que estamos hablando de filosofía, una necesidad sí, sí. trascendental.
La cultura como necesidad de humana.
Sí, pero quiero decir, este tipo de proliferación, no futuro, este tipo de espacios serán muy, muy algo de uso cotidiano, non haberá que falar outra vez de...
Non haberá que explicar por que están
explicar,
aí.
Sí, estamos ali e non facemos ningún pavo, estamos currando todo o día polo amor ao arte, por que? Non, hai que explicar, non? Eu vou facer a compra pola mañá e o do xamón que sempre me pregunta moito, eu teño que explicar todo. Bueno, no futuro penso que en 20 anos era bastante habitual. É dicir, habrá máis espacios do común.
Mentre agardamos que estes espazos do común sexa moito máis común, por valga a redundancia, imos escoitar outro tema de Ataques Camp, neste caso, música industrial.
Compañeira do flotel, hai que ver que razón te. Tras que non calzamos goretes, se hai negociación, temos tempo para aprender inglés. Dis que temos que seguir e poñernos no mellor, pero sigo aquí deitada, farta de romper a voz. Da emoción de irmos os domingos de excursión. No 72 lembro que facía máis calor.
Eu vou cantar a canción que coma unha lala. Quen sabe, miña amiga, o que será? Será o que será? Outro ano sen pensión ou un millón. Primitiva.
Java pop, nada más. Para divertirse,
o tabaco de liar.
Nos seguimos falando con René Freire de Nave 1839. Así que, René, imos pedirche un pequeno adianto da programación deste mes. E se sabes algo do vindeiro mes, tamén comenta aquí algo.
Bueno, a programación deste mes non é adianto ningún, está xa publicamos nas redes sociais, bueno, fixemos algún
cartaz. Eso é por se os nosos ointes están un pouco perdidos.
Sí, a ver, o primeiro evento será este sábado, veñen a tocar Blind Crowes, os Corvos Cegos, que fan un pouco o blues punky ou punk blueseiro, sí. Alguna cousa así. Tocan Bala, que son un dúo tamén de aquí da Coruña, que o están petando bastante.
Sí, sí, sí. Damos boa fe.
Eu lin polas redes que son o grupo do momento. Non sei que iso do grupo do momento, é un pouco relativo, pero bueno, o certo é que están dando moito a falar. E ademais, pois presentan na súa cidade o LP, que sacaron fai pouquinho, fai un mes ou así. Vai ser unha boa festa de apertura do proxecto, sí.
Unha boa maneira de comenzar forte.
Sí. A vindeira semana teremos o venres, tocarán señor, señora, señor. Señora, señor, señora.
Señora, señor, señora, sí.
Sí.
Sí, sempre son as dúbidas con este grupo, pero sí. Señora, señor, señora.
Sí, os xefes do punk, os xefes locais, porque sabes que o punk sempre ten así un pouco, non, unha pretensión aristocrática, non?
Os jefecitos, neste caso.
Os jefecitos da cidade do punk coruñés.
E van acompañar a Jai, o grupo vigués que está a presentar o seu LP, que se chama Tus colegas no te olvidan.
Sí, xusto, xusto.
Que sacaron un disco humeantes fai pouco. Eso será o Benres.
O Benres 23.
Sí, señora, señor, señora, Jai. E o día seguinte, o sábado 24, por conseguinte, teremos a Igmig, que son unha xente ventola de Vigo, que eu non os coñecía da fai pouco e sorprenderonme. Son unha xentiña que fai cancións moitas veces só con xogos de voces, outras meten electrónicas, as súas cantigas son moi diferentes entre sí. Teño moitas ganas de velos porque polos vídeos que viven polo internet e demais son bastante imprevisibles.
Prometo, entón.
Sí, e tocan con Ocre, que é un proxecto dun rapaz coruñés de así de pop electrónico, sí, xa tocarán a tomada.
Pues estamos aí con moitas ganas de escoitar ese, tanto a IMG e a, sí, e a Ocre.
O que sí podo adiantar é que xa para o próximo vindeiro mes imos ter xa proxección dunhas curtas, imos ter tamén algo de teatro, algo máis que
música.
Que música, sí.
Como é a relación agora mesmo con Adif? Porque Adif son os caseiros. Están contentos, sí, co que sucedeu con a Casa Tomada, ou houve problemas para que tragasen con este novo proxecto?
Non houve problema ningún, porque basicamente tiñan ese alpendre sen usar, e agora cobran un pouquiño de cartos, co cual ademais ten respetado o descanso dos veciños e demais, e non tiveron queixa ninguna, e non hai ningún problema. A largo prazo, cando cheguen as vías ou chegue o AVE, ese remoce por completo a estación de ferrocarril, pois entón xa teremos algún problema con Adif, porque non haberá espacio, porque hai que anchar as vías e demais.
Ese é outro cantar, pero bueno, xa Casa Tomada contaba con iso.
Sí.
René, e para ti cal foi a importancia de Casa Tomada?
Pois ben grande, a verdade. Ben grande. Houve concertos e horas de teatro tamén que houve na tomada que gustaronme moito no persoal. En xeral, a sensación de estar nun sitio así da comunidade, comunitario, en lugar de estar consumindo, por así dicirlo, nun espazo privado, pois nos momentos de lecer, pois moi satisfactorio, sí.
E se nos poñemos así sentimentais, cal foi o teu mellor recordo?
Recordo un concerto de Mike Watt, un home americano de San Francisco, penso.
Pode ser que sí.
Sí, que tocaba nunha banda antigamente que se chamaba Minute Men, bueno, unha banda de finais dos 70, da época do punk. Agora ten outra banda, pasados moitos anos e demais. De un concerto na tomada o que fomos moi pouca xente, que foi moi 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 bonito. Iba cunha xente ben tola, ademais, iba xerando por Europa cun non lembro moi ben, pero a sensación que me quedou foi
moi boa.
Sí.
Vale. E xa para rematar, René, queremos saber como tendes pensado financiar o vosso proxecto, como hai que facer para acceder á nave, se compre facerse socio ou socia ou que, como podemos asociarnos coa nave 1839.
De acordo, imos por partes. A primeira é como pensamos financiar o proxecto. O proxecto o imos financiar coa propia actividade do espazo. É unha organización sen ánimo de lucro, o que significa que non ninguén leva unha moeda para casa, pero parte do que se gañe nos eventos, pois vai pois para pagar o aluguer, pagar a luz ou a auga, como en calquera outro espazo, non? Si, en concreto nos concertos de música, os cartos da entrada van íntegramente para os artistas, e os cartos que afagamos na barra, cos bocadillos e coas bebidas, eso usaremos para ir pagando o espazo. E a segunda pregunta, cal era?
Pois era que sí, para disfrutar da nave, pois compre facerse socio?
Sí, hai que facerse socio, porque é unha asociación cultural, pero para facerte socio se te faz ali nun momentiño, sen problema ningún. Ali mesmo na porta, nun segundo, en cousa de medio minuto, xa te facemos, te damos o carnet, que é ben bonito, de deseño, é gratuito facerse socio.
Moi importante.
Pois moitas gracias, René. Vémonos este sábado na Casa Tomada. Ui, na Casa Tomada, ves, xa é a costume. Na nave 1839.
Casa Tomada morreu.
Oh, sí. Viva 1839.
Xa sabedes, a partir das 8 con Bala e Blind Crowds. Moitas gracias, René.
A vos.
Sen tempo, para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo ao noso convidado, que como sempre foi de honra. Hoxe tivemos o placer de ter aquí en recendo a René Freire, da nave 1839.
E agradecendo a semente e pedra angular de todo isto, o noso comando de equipo de producción formado por Uxía Vázquez, Roberto Catoira e Javier Pereira. Aquí estivemos Roberto Catoira e Antonio Brea nos controis, e coa lenta do micrófono Uxía Vázquez, Gemma Millán, Marta López
e Javier Pereira.